Komið sæl og verið velkominn í podcast Kopp.is. Við erum að taka upp eftir frábæra viku, tveir sigurleikir og allir bara nokkuð gáttir. Það ekki í rétt, Magnús?
Jú.
Brjóðurum.
Sparækur sem leikur.
Reynið, þú ert á þínu stað?
Jú. Jú, alveg klári gráðurum. En þá.
Herðu, en bætum við mesturum við hópinn í podcastnáttum Kopp.is. Rafn Kristjánsson, þjálfari stjörnunar í körfubolta. Það að geta að fá einhvern innsýn úr öðrum greinum alltaf í þetta með okkur líka og grótarðu púlari sjálfsögðu sællu velkominn.
Já, sæli drengi. Það bara sönn ánægja að fá að taka þátt í þessu með ykkur.
Lýst mér vel á. Herðu, við erum ekkert að dvelja við það og heldur bara vindum okkur í hérna. Já, þessa síðustu tvo leiki, þetta eru tveir góður sigrar og ég meina Maggi eftir tapi gegn Tottenham þá höfum við skorað 3 mörk í 7 af held ég 8 leikjum með meistaradeildarleikjunum. Þú veist það bara Chelsea með sína 8 varnarmenn sem að hélt okkur skefum og náði að loka eitthvað aðeins á okkur. Erum við að læra eitthvað nýtt þetta lið og stjóran þessa mundir eða er þetta eitthvað sem við séð áður kannski eins og við byrjum síðast tímabil?
Já, sko Ég hefði séð kannski endilega læra nýtt stjóran þannig séð, mér fannst við nú bara vera býsna nálægt þessi síðustu podcasti með þessa tvo leiki í vikunni, bæði leikir sem voru alveg töff og erfiðir en í þeim báðum svona þá, þegar eru konar 60-70 mínútur á klukkuna þá var að verða klárt hvort liðið
var sterkara. Ég meina kannski með þennan mánuði huga, þá leiki líka skilur við.
Það sem er náttúrulega kannski spennandi að tala er náttúrulega klárlega þessar liðsuppstillingar sem hann varð að gera í. Ég ekkert viss það að hann hafi endilega valið það að fara svona inn í þessa leiki, sérstaklega leiki núna helgina með hérna með Vínaldum í Hafsend og svona. En ég meina að við getum kannski bara sagt það að við séum kannski að læra það að hann sé svona farin að þora að rótera liðinu. Það var alls ekki það sem var í gangi þannig ég myndi kannski mjög frekar frekarinn að bera þetta saman við fyrsta tímabilsins í fyrra, þá myndi ég kannski frekar vilja skoða þetta í samræmi við að kannski bara þann tíma sem að var í gangi akkurat á þessum tími fyrra, þar sem við vorum svona aðeins að byrja að lenda í smá hiksti og þó hafði ekki byrjað að kikka inn fyrir lengra leiðin í desember, að þá svona hefði maður allan svona vonum það að hann hafi kannski lært af þessu prógrami í fyrra með það að keyra liðið svolítið út. Og ég meina við vorum svo sem líka búin að tala það að meistaradeildarleikurinn sem að við náðum bara jafntefli sem við væri pínu erfiður en ef við lendum ekki einhverju stóra slysi og klárum leikinn á morgun á móti Moskvu þá er náttúrulega allt annað mínútutal á leikileiknum okkar þannig að sem að mér jákvæðast er náttúrulega það að í bæði stókleiknum og í brettuleiknum þá var hann að spila mönnum sem að hafi ekki mikið verið að spila og gata hvílt svona stóru ásana og það gekk upp í bæði skipti en þó að þetta hafi hvorugur leikurinn verið einhver svona urrandi flottur leikur og þetta er svona með jafnari 5-1 leikjum sem ég hef horta á, ég held að leikur bara á 10 skota markið ef ég man rétt og skoraði 5. Þannig ég held við höfum ekkert endilega kannski, kannski erum að læra það nýtt að hann er farin að nota svona róteringu leikmannhópsins og það er allan enn sem komið að virka bara helviti vel en þessi stendur sóknarfótbolta hefur við svo sem séð að það sko.
Já, Rafna, þetta margt til þess að Magga, hérna, við erum svolítið að sjá miklu meiri róteringar hjá Klopp, náttúrulega ykkar illi nöðsinn heldur en við höfum séð áður og hérna, við horfum líka á sama tíma fyrir þegar liðið fór að dala á þessum tíma að það var alls ekkit sama leikjálagi, þannig að hvernig er tilfinningin núna fyrir næstu 2 mánuðum? Hefur verið trúið ef við?
Sko, tilfinningin er góð, ég held að sumt af þess að hafi kannski verið einhverju nauðsinn, en mér finnst hann samt svona einhvern veginn vera bara svona meira flexible, sko, og það muna bara rosalega mikið þessa einu stóru ók sem að Sala er, þú veist, það eru þeir minna mála rótera, þú veist, þú getur parkerað manni í einum leik og kannski, þú veist, fyrir mínu og öðrum, Coutinho, Sala, og það sem að ég hef alltaf verið rosalega svona, það verið alltaf að hugga mig svolítið með Klopp, sko, hann hefur sína kosti sína galla, en hérna, ég held að hann viti alveg nákvæmlega hvert hann vill fara með þetta lið. Og ég finnst þetta lið, ég ætla bara að segja það núna, mér líður miklu betur með hennar sóknuleg, til dæmis núna heldur þegar Suárez var hjá okkur 2013-2014.
Já, þetta eru fleiri kanonur ekki sem við erum að horfa í það.
Jú, þú veist, fólk getur dottið svolítið út og vissulega er það þannig að hérna betur má að duga skal, okkur vantar ennþá bita miðjuna og auðvitað vantar hérna varnamenn en hérna ég held að þetta sé bara kostir hans og gallar þú veist þetta eiginlega sami hluturinn sko hann veit heldur svo nákvæmlega hverslags leikmann hann vill í hverja stöðu og hann þrjóskast við þangað til að færa hann sko og þó að það bara gangi ekki í þeim glugganum að hérna mér líst vel á þetta ég held að hérna leikurinn núna móti Spartak sé risastórt púsl í svo ef við komumst áfram meistaradeildinni þá held ég að gerist eitthvað gott hjá okkur í janúar líka.
Ég held þetta sé að nákvæmlega frábær punktur hjá Hrafni því að sko það sem að gæfa okkar á þessu margfræga tímabili það sem við tókum næstu því titilinn sem er rosalega gaman alltaf að tala hvernig við næstu því gerðum eitthvað að við vorum þeirra gæfu aðnjótandi þá að Luis Suárez, hann átti valla dapra leik. Hann steig upp í leik eftir leik eftir leik eftir leik. Þegar hann var í einhverju bitbanni í byrjun, þá var störri til skorinn svo titlingu. Þannig að þeir skiptu þessu alveg á milli sín, tveir aðilar þarna. Ég ekki að segja að þeir hafi verið tveir í liðinu. Gerard var náttúrulega var að eiga mjög solid tímabil hana fyrir aftur. En gagnvart sóknarleiknum að þá er orðið miklu, miklu meira af opsjónu núna heldur en við höfum oft séð áður og bara breytingi frá því fyrra þegar við missum manni út bara horfðu á munin og við erum nú þegar margóft búin að tala það, við erum búin að vera án Lallana sem er okkar mest skapandi leikmaður þannig að ég er alveg sammála hrafnir þetta horfir allt öðruvísi við, hvernig svo sem hvar svo sem við endum þegar verður gert upp hér til lok tímabilsins þá finnst mér einhvern veginn, það er allt önnur holning og ég held að þessi hárrétt í honum að Klopp er svo. Hann er alveg klár á því hvert að vill fara með þetta og hann er búinn að velja miðjumanninn inn í þetta sem kemur næstinn. Og samkvæmt mörgu var hann búinn að velja varnamanninn líka sem hann fekk aldrei.
Steini, er ekki þetta horfa svolítið á þetta eins og staðan núna? Er ekki, þú veist, ástæðan fyrir við tölum þetta næsti því tímabil, 2013, það er besta Liverpoolið sem við höfum séð í svona fyrir að á þessum áratug, ég veit ekki hvað við varum langt aftur, allavega núna þessum áratug, þá er þetta besta lið og þess vegna kannski best að hérna, meta þetta lið úr því. Er ekki þetta að horfa þetta á þetta núna með þegar sóknin er að tikka svona 3-5 mörki leika, þetta er bara, þetta minnir rosalega á það lið og talan ekki að vörnin er nánast í copy-paste að ég vera jafn ótrúlegt.
Já, sko, það er bara þessi sprengikraftur sem einkennir liðið. Það var þá. En þá byggðist hann fyrst og fremst upp á í rauninni þremur gaurum sem voru með hennar sprengikraft. Störling, Suárez og Sturridge. Í dag, og þetta er nákvæmlega sem við erum búin að vera röflum í þessu podcasti bara síðan að það lið svona lagði upp laupana með brottför Suárez og meiðslarunni hjá Sturridge og brottur Störling að við höfum alltaf verið að öskra eftir meiri hraða, meiri sprengikrafti. Nú er hann komið bara meira með, ja, út um allaf öll.
Og mér finnst við geta bara skorað á fleiri vegu. Við vorum svona eins og eitthvað slaghamar með Suárez. Við vorum bara direkt og við keyrðum bara niður í kokið og liðum hvað þetta er annað. Núna finnst mér við að hafa miklu fleiri svona úrræði gagnvart liðum sem er að parkera rútinu eins og talaðir og hérna æ, mér líður bara svona þægilegar með þetta og af því að þú nefnilega lana þú veist, það eina sem að kannski maður svona er svona pínu fúll með núna verði miðjuna, þetta vantar okkur þú veist, okkur vantar svona bólkarriðir eins og Keita og fleiri en þú veist, ef við værum bara með svona einn grjótharðan varnatengilið svona specialized sem ég reyndi að veita ekkit hvort að Klopp sem ég hrifin af eða ekki þá gætu við jafnvel verið svona gæla við það að horfa, þú veist, á einn vartatengilið Lallana og Coutinho fyrir framan hann á miðjunni og svo þríeikið þar fyrir framan, sko, sem að ég heila, þú veist, það getur vel verið að það verið algjörð feiðaflan, en opaslega hefði nú gaman að ég horfa það í 90 mínútur, sko.
En á móti þessum svo kalluðu minni liðum, sem að eru rauninni ekkert að halda boltan, er það ekki bara akkurat lykillinn til að brjóta svoleiðis lið upp? Að það er að stilla upp með eitthvað svoleið sem er eitthvað sem er verulega sterkur sópari sem að getur setið þetta fyrir aftan og rauninni bara að segja, hvar sitja miðverðnar okkar í svoleiðis leikju? Er sitja rétt fyrir framar miðju?
Já, þá tillir maður þessum manni bara þar beint á milli, sko.
Þar beint á milli og síðan snýst þetta bara um að vera fljótið til baka með missa boltan í þessu fáið skipti.
Já, já. Ég held að það sé líka ástæðan fyrir því að tala um að þegar við ræðum vörnin okkar og vörnin það vantar bara vissulega rosalega mikið upp á. Þess vegna held ég að hann er bara búinn að svona identifæja Van Dijk sem þann leiðtoga sem hann vill fá inn í vörnina. Matip er alls ekki slæmur sko, en Matip er bara makker. Og eins mikið og Lovren langar rosalega mikið að vera leiðtogi, þá er hann það ekki og verður það aldrei sko. Og mér finnst eins og okkur vant ekki nema bara þennan eina sterka miðvörð því að hérna við erum ekki að fara að liggja í vörn rosalega mikið. Það er staðan fyrir að við erum með svona mörg clean sheet núna eins og það þorir eiginlega ekki að sækja okkur sko. Veist, ef að liðin væri að þora að sækja okkur þá væri við alveg að pissa inn miklu fleiri mörgum sko. Því að okkur, veist, okkur vantar að þetta bara smá upp á varnarlega.
Já, já, þetta er sérlega orðið. Það sem er alltaf kannski er alltaf, við erum bara vandinn eru auðvitað þessi sem að kannski hefur verið rætt áður hérna, við erum að bera saman þessi tölið að þú veist að við erum ennþá á þeim staðnum og þetta er svona allsorans ennþá það þegar við gunni nokkuð skapaðan hlut og það eru auðvitað bara það sem þarf að fara að gerast að hérna það þarf að fara hvað að segja það þarf að fara að para saman gott fótboltalið og bikar titil eða eitthvað sigur því að hættan er auðvitað svo að hérna þangað til að það gerist að þá verði alltaf einhver lið sem að flýsist í þetta lið alveg svo við erum að horfa á til dæmis Störling sem að við Steini höfum bara lofað Ragnar sem sennilega besta leikmann í ensku deildinni hinga til að þú veist að það er bara það sem að þarf það eina sem ég hef áhyggjur af það bara að hérna hversu hratt okkur tekst að taka það skref að verða lið sem að hérna vinnur titla og verður bara lið sem að stoppist á leikmann en ekki það, þú veist, við erum strax farin að heyra það að Madrid sem var orðið að sala og við erum svona hægt og rólega að sjá þekktar Liverpool síður við erum fann að tala um hvort Coutinho og hann fari í janúar eða í sumar, þannig að það bara, sko, það sem ég langa til þess að sjá þá einhvern veginn gera hann, þá klára hann að leika á morgun, við erum komin í 16. úrslit meistaradeildinni og bara halda svo áfram þessu rönni, við erum alltaf komin í meistaradeildinni núna og maður fann að gera sér vonur um það að maður geti farið þarna í góðan slag um þriðja, fjórða sæti og jafnvel kannski og horfa til þess að það finnum aðeins að þyngjast prógramið á liðunum þarna, ja, sitt ég náttúrulega stingur af. En United svona hefur aðeins verið á höktinu og ekki alveg verið samfarandi sko. Það er bara einhvern veginn þarf maður að sjá bara tekur einhvers konar svona stórt og sterkt skref til þess að þeir taki það tal lengra heldur en því að 2013-14 liði náttúrulega ekkit bara það ef við klúra þessum meistaratitli náttúrulega við unnum ekki titil hjá Rodgers og vorum býsna sorglegir í Evrópukeppnum þannig að þú veist bara þalir þetta lið núna í vetur þar svolítið bara að hérna halda þessu renni sem við erum að sjá núna áfram og þá svona getum maður svona farið að hvað sé að treysta því að hlutirnir séu leiðin á betri veg fyrir.
Við getum kannski ekki treyst neinum magginn, við erum ekki að horfa á þess að núna að hérna, þetta lið er allavega komið svona par við það lið og það lið var nú aldeilis ekki fullmóta og var eins og þú ert að hafa áhyggjur að núna yfirlagt þá strax úr sumari sko við fórum alveg 2-3-4 skreið aftur á bak í kjölfarið.
Já, það var alltaf, það yfirlagt í rauninni það lið bara hreinlega því að það var ekki keypt nú og vel inn sko, ég held að fólk verður nú kannski bara að undirbúa þessu undið að ég held að Coutinho færi nú ekki í janúar sko. Ég held að neita að trúa því. Ég held að metnaður sé nú meira en sá hjá félaginu en hérna ég held að sé nú líklega heldur en ekki bara svona prívat og persónulega að hann færi næsta sumar sko. En ég vil líka meina það að ef við höldum því sem við erum komnir með og þú veist Keita kemur inn og þú veist maður heyrir nöfnin svo Goretzka eða eitthvað álíka þá held ég að við getum alveg bætt liðið, við náttúrulega missum svo aðra svo við skítum algjörlega á bitan í því að bæta okkur síðast við fórum í meistaradeildina sko. Ég hérna mér finnst við vera að taka, ég sammála Magnús, þetta er jafnvægisleikur, við erum á réttri leið finnst mér en nú er bara spurningin hvort að við erum á nógu hraðri uppleið til þess að ná árangrunum áður en einhverju fara að vera órólegir.
Höldum að sáfram
að Maggi hérna
Hvað sagði ég?
Þú sagði Magnús, takk.
Já, ég er ennþá að læra þetta svo
kannan. Já, velgerð.
Herðu, Sigursteinn, hérna, höldum að samfram, Liverpool er að skora 5-1 á móti Brighton og við erum eiginlega bara með miðjumenn, það er Lovren og svo bara nánast í miðjumenn og hérna, já, talaðum fyrir mínu þessu strækjar, heldur að við séum að sjá þarna einhverja útfærslu sem við getum séð oftar, ég veit að þetta var hérna, tilfallandi að það voru svo margir varnamenn mittir en þetta virkaði nú ansi flott og hérna og kannski mótið svona liðum sem við erum að sjáum fyrir að pakki vörna okkur, þetta getur verið einhver lausti og horfum að meira.
Ég bara alveg svo við tölum um aðan, þá í svona leikjum að þá erum við að stilla aftustu línunni fyrir framan miðjuna. Þannig að þar boltinn lengstu stundum og hverju treystu við helst til að vera með boltar í löpunum. Það eru þessi miðjustrákar sem að hérna, eiga deila spilinu. Þannig að í mínum huga þá meikar þetta alveg sens sko svona horfandi fram á veginn í ákveðnum aðstæðum. Ég myndi ekki vilja fara í svona setup á móti ykkur hérna, sterku liði í tvísunum leik en í svona leikum eins og móti liði sem við vitum að þeir ætla bara pakki vörn og verða bara með 11 menn fyrir aftan boltan að akkur að hafa þá ekki þá sem eru þarna með boltan hvað mest á miðjunni ykkur sem að geta verið virkilega svona komfortabúl með hann í löppunum þannig að ég var svolítið skotin í þessu og akkur að tala að vera með eitt og aðeins dýpri sem að Lofren tók og hann var með hinn aðeins ofar og þeir máttu alveg taka straugir aðeins upp sem hann var með bakverðina bara hátt uppi þannig að mér fannst þetta meika nokkurn veginn sens en mér fannst þessi Brighton leikur samt óttalega Man United leikur sko, mér fannst þetta ekki vera rosalega góðir
en
það stóra sigur.
Ég var eiginlega meira sátt við þetta sko. Ég var bara klámfengið. Ég var svona þjálfari berri stundum sko. Og ég var svona byrjaði að horfa þegar var 5 minútur búnir að leiknum og þegar ég fór svona einhvern veginn að hérna púslaði saman hvað væri að gerast þá gladdist ég alveg óheimi mikið sko. Ég held að þetta nefnilega einmitt geti virka á móti liðið þar sem við svona færum okkur hægt og rólega upp völlinn og erum að pressa liðið aftur og þurfum að halda boltanum í lappir og svo líka bara fannst mér vera drepfint að horfa á Vínaldum að við getum eftir leikina að við segja ekkert hvað var að gera sko. Það tók bara 20 mínútur bara að koma að staði hvernig náttu að snúa og hann skilaði boltanum alltaf fyrir aftan mannin að við segjum þinn ekkert hvernig náttu að svona bera sig að eins og svona óxan svolítið inn í leikin sko.
Nókulega. Þetta ég var kannski gera ná fyrir að myndu nú æfitt eitthvað aðeins meira en Maggi, sérðu, sko við erum ekkert búin að sjá 4-3-3 kerfið nýlega sem að var orðið að maður fannst svolítið lesið hjá allstæðingur. Þetta er allskins útfællun en sjálfnast að það sem við byrjuðum tímabilið með.
Já, ég hérna samanlega því þetta var eins og Hrafn segir, þetta var náttúrulega mjög sklondið að horfa á Vínaldum í leiknum og í rauninni bara, þessi leikur var rosalega skrítinn á margan hátt, Brighton voru að detti þennan gýr sem að liðin eru að gera og við höfum ekki almennilega komist í gegnum liðin þegar Kahn skoraði sko og svo voru náttúrulega þessi mörk þarna 2 og 3 eru náttúrulega bara einhvern veginn tekniborð skyndi sáksóknina og mér finnst svolítið erfitt orðið að tala sko leikaðferðir í einhverjum tölum hjá þessu liðupúliði sko að hérna mér finnst bara þessi hápressa og þessi hérna stöðuga svona hvernig maður orða það svona einhvern veginn þessi játnhönd sem að þetta liðupúliði nær bara á mörgum leikjum þúst er einhvern veginn miklu frekar það sem maður á að horfa á. Þarna náttúrulega kannski, það liggur við að segja að við hefur verið með einn varnamann í leiknum því að Kahn og Vinaldur voru alveg hiklust að fara ofar þegar að Brighton var að gefa þetta eftir. Svo einhvern veginn, þú veist, jafnvel þó við dettum til baka og séum á því, þá náttúrulega marknum með 2 og 3, ég veit ekki hvað menn voru hratt upp völlin, einhverja 6, 8, 10 sekundur og þetta er, þú veist, það var ekkit leikkerfið sem að gaf okkur mark 2 og 3 sem kláruði leikinn eða rauninni aukaspyrnuna í marki 4 þar sem að við vöðum upp völlin líka einhverja 10 sekundur, sko. Að þetta er einhvern veginn, þetta er svona áherslur, einhvern veginn, þetta er einhvern svona áherslur í því hvernig þú vinnur boltana, hvernig þú tapar honum og mér fannst, þú veist, með að ég var nú lustað í íslensku lýsingun og Hötti var svona fyrst einhvern veginn, ok, þetta er 4-3-3, nei, þetta er 3-4-3, já, hann er greinlega, menn eru svolítið að velta þessu fyrir sér, en þú veist, það skiptir einhvern veginn ekki öllu máli þegar að þú veist, þeir eru töfum boltanum, þá pressa 6-7 leikmenn og ef við erum komin í vesen, þá falla þær alveg niður 6-7 líka, þannig að þetta er svona tweaks, ég veit ekki hvernig við erum orðað þá íslenskunni, þetta er svona einhverja smá tilfærslur á því, þannig að ég held að með þessi miklu fyrir að horfa á svona heat zones eða hvar boltinn vinnst, hvað við gerum þegar boltinn hérna og þarna. Þannig að ég er ekki, mér finnst þetta ekki, þetta er einhvern veginn, þú veist, þó maður að sjá í 3 mánuða vörn núna einhvern veginn, þá sérðu einhvern veginn ekki mikla breytingar sem er á uppleikinu á leiknum, sko. Það er þessi hápressa og svo þessar ótrúlega skyndisóknir sem að eru náttúrulega bara rannsóknar efni hvernig við náum að tæta í sundur varnir, ég held að í þeirra markinu voru fimm varnar með breytunum móti þremur og við skorum, þú veist, bara fimmun og það bara tappa hann inn og mark nummer þrjú, þá erum við held í þrjú aðum móti allan að fjórum með ekki fimm og þá allt inni bara sala bara aðleitna vítapunktinum og klárar hann, þannig að mér frekar það verið gerast heldur en við séum horfa okkur að breytingar í leikaferðin, það bara mennir að læra meira hvernig maður pressar bolta og hvar maður sest, sko.
Ég alveg sammála því, en sko, það var alveg morgun ljóst í þessum leik varðandi þessa öftustu línu, ég meina Vainaldum og Tjan voru þarna aðeins framar heldur en Lofrin, maður sér þetta sérstaklega þegar við erum í dólinu, sko, ég alveg sammála Magga með það að þetta snýst um pressun og hvernig þú svona keirir liðið upp, en svona þegar við erum, eins og við sjáum oft í þessum leikum, þegar við erum komnir í hérna dúlgýrin, allir mótherjarnir eru komnir bara inn í vítateig og við vítateig bógan og þar, að þá byrjar boltinn að ganga manna á milli þarna fyrir utan og þarna vorum við með í raunni Lovren, Tjan og Vainaldum og eina sem að mér fannst vera svolítið óljóst og það náttúrulega líka að því að menn hafa ekkit verið að spila þetta áður að mér fannst enn og aftur fyrirliður okkar að vera svolítið týndur og sérstaklega í þessu kerfi, hann var að reyna að koma, þá voru þeir orðnir fjórir þarna fyrir aftan einhvern veginn, þannig að og hreyfingin ekki nægjalega oft á tíðum, þannig að mér fannst enn og aftur hann og kannski réttilega núna út af svona nýrri stöðu eða ef maður svo má segja að það eru fleiri menn hann á svæðinu og þá fannst mér hann bara einhvern veginn hálftíndur enn og aftur kallgreyið var að reyna svona rífast í samherjunum og hérna bendamönnum til og frá. Ég hef áhyggjur á kallinn, ég hef bara að segja það og mér fannst það ekki passa það inn.
Ég held hérna, það er kannski eðlilegt að fólk keðist hérna, hafa hann kannski verið svona pína fætnur í þessu. Ég er saman, gott að þú skildir við benda á hérna, hann verið að benda á öskraðan hendur svona sko. Mér fannst Robertson kannski verið svolítið títur líka, hann var ekki alveg, við fannst eiginlega allt frustrasjónu hjá hendur svona stúast að því að það vantaði einhver hlaup hjá Robertson sko. Og ég held að stundum sé hendur svona kannski full. Svona fókus er að það, þannig að við erum svolítið ágjur að þessi ekki nógu fyrirliði sko og þarna var hann eiginlega bara í því að reyna að stýra öllum öðrum en var sjálfur svona í hálfgerðu rugli sko. En hérna, svona var þetta taktíkina
þá
hérna, svo ég komin úr svona mikil körubolta vinkil sko, hérna, þú veist, maður vill náttúrulega fá eins mikið af auðvöldu körum að maður vill og spila á miklum hraða en hérna, síðan sko þarf maður stundum að stilla upp á hálfum velli og hlaupi gegnum kerfin sín og svona og Mér sýnist nú öll að Klopp sé nú bara farin að einbytta sem er að því að koma eins mörgum svona ágætlega boltaspilandi mönnum eins og ofalega völlin og hann getur, sko. Og hérna, ég er alveg sammála því að skipti kannski ekki máli hvort við byrjum með þrjá aftur að fjóra því að við höfum verið að byrja stundum með fjóra aftur og þá færi sko Gómez sig í hægri centerback sko og Moreno hleypur upp í hotnið og við erum hvað sem erum með þriggja manna varnarlínu þegar við erum að sækja, sko. En það sem mér finnst vera svo gott að sjá er að núna eftir því móti hverju við spilum, þá kannski komum við fram í fjórir, sko, 2-2-2, sem er alltaf bara svona smá tvíka 4-4-2, eða þá núna, þú veist, 3-4-3, eða þá, þú veist, í 4-3-3, það sem við, sko, breytum þessi þriggja manna varnarlínu þegar við sækjum og Moreno nánast er komin bara svona sem fremsti maður hérna vinstra megin, sko, og Mané þá eða Coutinho vera að kvötta svona inn. Þannig að ég held að þetta sé bara málið, við erum bara að verða rútineraðri og við getum svona morfað svona inn í fleiri formations og það er bara, finnst mér ótrúlega þægileg tilfinning. Og núna vantar bara einhver púls svona aftur á völlin.
Þetta er góð punktur og líka bara, við sjáum það orðið bara á gjössunum öllum liðum, þegar eru flest öll orðin skítrætt að sækja á þetta liðbúlið, það er alveg saman fyrir anstækurinn en það er alltaf lagt með að bakka og þú veist, svona alltaf eins eintakar sinni þó taka skyndisóknir eins og Tottenham síðast en hérna við höfum ekkert með þessu rosalega ótrustu vörð og höfum ekkert að lenda í eins og ekkert rosalega vandræðum í heilt yfir tímabilið og sjaldnæri enn í fyrra getur orðað alltaf ennþá.
Og kannski þetta síðasta þróunin, þú veist, að ná að þróa þennan sóknarleika á hálfum velli, svo ég tala aftur og hverju boltamál, að móti þessum liðum sem að sitja, sko.
Skemmtuleg punktur, en Maggi, höldum aðeins áfram og vindum okkur yfir í að tökum bara stókleikinn fyrst og hérna þetta er náttúrulega geðamerkja þessu liði í báðum þessum leikjum og hérna eins og Steini kom inn að við erum aldrei að skipta yfir í fjórða og fimmta gír að neinu viti en hérna er það ekki reynir svolítið sangið greining á þessum stókleik líka alveg eins og þessum brætanleik Þetta var ekki það besta sem sé frá Liverpool en
Nei, samanlega því, þetta var sérstaklega, já, ég samanlega því, þetta var bara eins og við töluðum í síðasta podcasti, þetta alltaf bara stók er ekki djók, sko, og það vera þar bara alltaf hostile og mikið vesendir, töluðum það þannig, nú horfum við nótt uppbyrðin á bara LSI TV, sko, og þeir komin á þeir og það alltaf voru tíðrætt það, voru skítrætt í vinna leik og þetta mark sem við gerum hann í fyrirleik er alltaf bara fínt mark, svo fannst mér við vera svolítið undir bara í leiknum ég fannst þeim eitt miðjan eða mjög erfitt í sviðrjáleiknum á móti stók og við vorum ekki einhvern veginn að ná bara einhvern veginn tökum á þeim, þeir alltaf voru að setja langt á krátsaran og hérna
Þeir voru bara full tóni púli sá okkur
Já, algjörlega, það var bara svo leis og við vorum bara í basli með það við vorum, þú veist, það var þurfti ekki hendur svona inn á miðunallir ég vandraði en þá, sko að hérna, svo náttúrulega, vitum við allir það eftir á, þetta var náttúrulega alveg 100% rautt spjald sem að minni lott átt að fá þarna skilur og minna þar verðum við líka með Shakiri í stóri skotfæri, þannig að við varum bara sluppum vel þar svo náttúrulega vorum við under the cost fannst mér aftur í setna áleik og allen fær þarna tvö dauð að fær allir jafna en svo bara svo sem bara fannst mér einhvern veginn fyrstin standaði einhvern veginn á okkur þú veist, eftir að við komum 60 mínútur þá svona kikkaði dins sem við tölum um í síðasta podcasti við erum bara með meiri gæði sem að geta verið að snúast í leiknum stókur er náttúrulega nýpkomnir úr Hörku Hassar og voru að spila með saman lið og það að geta sett Mo Salah inn er náttúrulega bara svindl sko. Það er bara svoleiðis, það er bara þannig og sérstaklega mark númer 3 ég veit ekki hvað mikið af börnum sem að hlusta á þetta en að ég er náttúrulega gaman að því stundum ég kom núna að segja það, það er ekki eins mikið trastók í fótboltanum á körfinni, sko, að hérna, auðvitað mikið að blessa varnamaðurinn sem að lenti í því að þannig að þessi vistri bakvörður að sala eltan og hann reynda skallanum á markmanninn, ég er alveg samfærum það að það var ekki hvítar línur í buxunum hans þegar lengur var búinn, sko, því það var magnað að sjá ekki með einhver langu bolti og hann veit að sala kemur á sig, hann algjörlega flöffar gjörsamlega touchinu og stendur eftir bara alveg bara eins og kjáni, bara í bölvuðu brasi og það var náttúrulega bara það sem að klára leikinn fyrir okkur það að geta hvílt kallinn þarna og skellt honum svona ferskum inn á þannig að það var náttúrulega bara frábært en ég meina við sögðum fyrir leik og þú veist ég ekki hvað er tugðuð og oft þannig þessari uppbytun á elefnstu tími bara 0-1 sigur bara ósangjarn við tyggjum hann allan daginn og við fengum hann bara svolítið á styrum þannig að ég held að það sé bara það sem að svona lið þarf til þess að ná árangri er að fara í svona leiki eins og stóka útivelli og klára þá og hérna við bara gerðum það og hérna bara raunin allt gott og blessa með það og aðeins kannski þetta ef við tala aðeins mér um minni leið veist, minna, dómarinn metur þetta bara vitlaust af því að við Steini þykist að vera dómarar hann náttúrulega bara metur það annarkvort þannig að stókmaðurinn sé búin að missa boltan og langt frá sér til að segja síðan sem að skora eða það að varnarmaðurinn hafi verið það nálægt hann hafi ekki verið að ræna upplöfum marktækifæri eða sem er náttúrulega nýja reglan ef að markmaðurinn er að reyna að spila boltanum þó að hann sé komin út úr teiknum ef hann er að taka manni niður en er að gera tilhund til þess að spila boltanum þá á hann að sleppa þetta er bara vitlaust mat alveg sama hvað
þetta síðasta getur ekki verið Maggi því að þá var hann ekki að dæma aukaspyrnu
kannski ekki en ég meina
hann verður að dæma víti ef hann ætlar að nota þá reglu
já en já ok það skiptir engu máli hvar það er þú veist að hann vetur þetta vitlaust það er bara þannig að hann er alveg verið hundsáttur Þannig að sá eftir þetta og ég er alveg sammála einhverju hérna, hún einhver sem hendi mitt Breton, leiknum á það að þetta víti sem að Breton gaf hjá okkur var hjá okkur vinni vartin ekki sem alltaf einhvern veginn að rétta við hjá honum. En þú veist það þarf ekki að ergja sig á því, þetta er ekki fyrsta skipti sem að vera gummi góður, hvað erum við oft að grenja yfir því að menna við sloppum með rauðspjöldi, menna það var hægt að reka þennan franska bakvar út af í leiknum móti okkur þegar hann var ekki hvað að var sem hann slátrar hann að vítislínni upp á læri.
Orðu að tala ekki, þetta er ekkert búið að jafna sinni út hérna yfir tímabilið eða þá
sko? Alls ekki sko, en
Mun aldrei gera
Nei, en við verðum alveg að viðkenna það vorum heppnir þetta, það er bara, en það er svo góðlega að gera
Svakalega fyrir til taugadrama hjá mínu leysan, sko, maður hefur séð þetta oftar en einu sinni, sko, hann lendir í þessum aðstæðum Það sem hann getur bara sess að, sko, láti fyrstu hreyfinguna sína vera, sko, löppina út og að tækla boltan Hann tekur alltaf þessa aftursveiflu, þessa óheimju hægu aftursveiflu og svo sparkar Og ég maður hefur bara séð hann negla 2-3 menn niður. Af því að þetta bara þetta svo illa framkvæmt hjá honum sko. Þetta fer alveg meiri lítið í töðunum sko.
En það var líka í viðtalin eftir leik það fór nýlega mest í töðunum þegar maður að viðurkenna hann ætla að taka niður ekki. Það talaði hann hefði að þurft að taka niður og þá var eins og hann var ekki að taka. Ósma, ég bara ljúðu það.
Fyrir mér þetta var tæknileg útfærsla sko. Sjáðu nú þetta fáralega dobbulsif sem að DG tók hana. Þú veist, það sem að liggur á jörðinni og bara það fyrst, sko, fóturinn á honum fer bara beint út og í áttina boltanum bara, þú veist, og hann tekur boltan. Ef að Mignolet hefði sko bara stungið sér fram með löppina bara beint áfram á í boltan, þá hefði hann voru undan í boltan, sko. Það minnst það bara að vera mjög sérsta, það er á margan hátt svo ótrúlega eitthvað furðulega samhæður leikmaður.
Halljó, Steini eitthvað fleira yfir þessum stókleika? Hérna, mér erum hann að segja þetta, ég meina við erum að ná hvíla leikmenn núna síðastu 20-30 mínútur sem er náttúrulega ótrúlega dýrt og mikilvægt í þessu prógrami þó að við þetta hafa klikkað einu sinni í þessu prógrami móti CVN að við erum að ná að setja okkar bestu menn út á svona þeirra aðeins og þeir eru allt öru tempó í síðasta hálftíma.
Ég finnst alveg ótrúlega þetta við séum bara leik eftir leik að hvíla annarkort Mane eða Sala. Ég held að sé algjör horror fyrir lið að mæta þeim báðum inn á einu. Þannig að við erum að ná að klára þessa leiki með bara býsta góðum mun svona í restina þó að hvorugur þessa leiki hafi verið léttur. Þetta er rosalega mikilvæg punktur. Hvað af þessum liðum sem við erum að fara að keppa við að næstuna hefur Af því nú leiki álagi bara svipað á öllum þessum liðum. Jú, við eigum eitthvað aukaleik núna í vikunni, en annars er leiki álagi svipað. Hversu mörg af þessum liðum sem er að berjast fyrir lífi sínu í deildinu og svona að sækja stöður sínu í deildinu geta hvílt bestu mennina sína. Það er ekki mörg, þannig að við hljótum að standa vel að við og þetta hlýtur að teljast bara gríðalega jákvægt að geta hvílt þessar stóru kannur og vera horfandi á hverju eru á leiðinni til baka. En bara svona dómgæsluna sko, ég er alveg sammála að Magga, það er rauninni bara eitt sem kemur til greina hjá dómarunum þarna, hann einhvern veginn metur þetta þannig að það sé varnamaður þarna sem ég möguleika á að taka boltan og sem er bara alveg kolvitlust metið hjá honum. Það er ekkit annað sem kemur til greina að hann sé að dæma þetta út frá, að setja gullkort honum.
Mér fannst að fyrstu sýningu, endursýningar, þá held ég að það væri raunin og skildi þetta, en svo sem maður endursýningur þá bara, já, ok, allir stuðlust með liðbúlstjóra hóttu sjóðumarfi bara, já, þetta var alveg flott upp.
Já, þetta var bara kolrangur dómur hjá honum, bara simpul og satt. Jafnrangur og hann fór alveg óþyrmilega í töðuna með þessi dómur á móti Brighton, þessi vítaspyrna. Ég bara, ok, við unnum 5-1, en ég er ennþá pirraður yfir honum. Af því að sko, hversu margar vítaspyrnur væri að horfa við leik ef að hérna, svona minnsta snerting á móterjan gefur víti. Þannig að.
Tökum við það svo eftir þeinni, en þetta var fljótt að jafnast út, við getum alltaf að verða það þannig. Rafn, við förum bara yfir í Brighton-leikinn. Hérna, Sala, hann var leikmaður mánaðarins og hérna, ég reynir bara að horfum á þess að lið núna, við höfum verið að tala um þetta í þessum þætti, en er ekki þetta að tala um að þeir séu fannir að skipta aðeins á milli sýningunni, þó að Sala hefur verið langbæstu þessu mánuði, þeir við erum alveg fannir að sjá, Coutinho og náttúrulega Mann er að geta hvílt hann.
Algjörlega sko, maður er eiginlega að fara að passa sig svolítið með Sala sko. Veist, ég var farin að upplifa mig svolítið svona eins og ofdekra en krakka þarna í lokin á breytaleiknum sko. Þú veist, fær maður ekki Sala markið sitt. Þú veist, það var svona, það hlýtur að skora eitt. En hérna, sko, við erum að skipta á milli okkar, við sko, Coutinho og stórkostlegur í þessu leik og hérna, svona fyrsta skipti sem að sér hann svona almennilega á leiknum sínum þar sem hann fannst eins og fólk geti ekki snert á honum einhvern veginn. Mér finnst við einhvern veginn eiga Mane núna inni sko. Það kemur ekki óvart þó að við fengjum að sjá svona einhverja flugeldasýningar hjá Mane núna fram að áramótum. En mér finnst fyrir mínu að vera þessi stöðu í kraftur. Ég held að Klopp sé ástfanginn af Roberto Firmino.
hann er ekki einn um það.
Hann nei, hann er bara þessi maðurinn bak við tjöldin. Og þú veist, ég veit ekki hvort ég sá þessa tölfræði, ég meina, hann er prívat og persónulega beint ábyrgur fyrir 16 mörkum á þessari leiktíð og það er nú bara fleiri mörk heldur en ja, lang flestir held ég bestu framherjar deildarinnar eru ábyrgir fyrir það sem maður tímabili. Og þessi maður er náttúrulega bara algjörlega ótrúlegur, sko. Ég held að ég sé að fara að mynda ástæðsrýtning með Klopp og Firmino.
ekki gleyma mér, ég búinn að vera á fyrir mínu vagninu mjög lengi, sko. Ég á forgangsréttin í þannig tíðinni.
En þessi leikur var bara eins og við rættum á þannig, minna við, ég ber mikla virðingu fyrir Brighton-liðinu, þeir eru þéttir og vel skipulegir og þeir komu bara flottir inn í hennar leik og gerðu okkur lífið bara mjög erfitt. Og mér fannst við vinna svolítið, já, United-legan sigur á þessu. Við náðum að hendin marki, við náðum að færa það aðeins framar. Þú veist, þá komum við inn einhverjum svona skyndisóknir, búm, búm, búm. Þú veist, mér fannst þið ekkert að þetta var ekkert þess að horfa á svana vatni, sko. Það er nú það sem ég nöðum með kannski skilja ekki alltaf, sko. Þú veist, þeir telja upp ykkur mörk og segja svo, já, voðalega, spilum við ljóði leiðilega bolta og ég sé alltaf bara, já, mér finnst það nú bara, ég laði bara mjög oft. Af því að þeir eru mitt bara útrúlega sterkir og fyrir. Þú veist, þeir ná þessu eina marki og svo koma 2-3 í skyndisóknum eftir á, sko, en þeir eru ekkert búin að vera að spila nýtt frábælega, sko.
Ég er, þetta með Svanavatni, ég hugsa að ég myndi andast úr leiðendum. ég veit ekki alveg þá samlíkjum.
Ég horfi nú ekki á ballið sjálfur, ég er nú bara að reyna svona, þetta var ekki beint svona listfeng framist að það.
Við horfum á okkar í Portman myndina hérna og reynum að læra
þetta. Nei, besta, ég bara áfrið með það, ég hef dansað ballett úr Svanavatni.
Ég erum við.
Á þremur íslenskum leiksviðum, bara hafa það á reynum.
Kallaði bara Magnús hér eftir og bara já, þessi mynd sem þú vart að setja í hausinn á mér.
Ég held að sé tvö vídeó því á alnetinu þannig að ég get talað með ballett, sko. Og þetta var ekki
alveg á hreinu að þetta verði partur af ferðinu um næstu helgi, Kopp.is.
Já, ég kenni Steina ballettinu við Steini tökum. Ég held ég eigi pils við því, Steini.
Hvað var aftur aukakostnaður við að reynni herbyggi?
Ég er alveg bara að finnst að við hefum ekki endilega bæta neitt við, það sem ég varst aftur á móti að vera jákvætt í þessu nákvæmlega sem Hrafn er að lýsa er það að þó að við höfum verið skítlélegir, fast mér, sérstaklega, við vorum ógeðslega hægir og erfiðir í fyrirháleik og bara frábært að skora margur hotni til þess að hrista þessu upp í að refsum bara mínútur setna þegar Brighton er svona ennþá að ná okkur í syngi og svona alltaf bjargar minni leið ótrúlega í stöðunni 2-0, frábær markværsla og við fyrum beint upp aftur Brighton í ekki í einhverjum jafnvægi ef að þessi dómar hefði ekki gefið víti markvald allt sem Steini segir með þremur ég er bara ekki orðið við svona vitleysu eins og það víti var og lenti alveg bara létt æsa upp í raskat bara kvöldið með ágættum United vini mínu sem vildi menna að þetta veri púra víti en hérna það lagaðast nú aðeins þegar ég var búin að aðeins drulli yfir hann á móti eitthvað annað en sko, mér varst það aldrei ná syngi í þessum leik einhvern veginn, en það sem mér varst aftur á móti jákvætt í því var það að við réðum bara við það sem Brighton var að gera þeir fara, ég er enda bara að miklu ágæra Trent Alexander Arnold að Hjúton og greinlega búin átt að sjá því að það var engin tilvílin að Burnley skoraði þarna yfir okkur þennan vangin var að setja langa bolta mikið yfir á vinstri vangin þar sem að Arnold var að lenda í vandræðum í skallaeinvígum og þeir voru tvöfalda á hann, þannig að hann var í smá vesinni. Svo náttúrulega átti ég sokkið á Twitter þegar hann reddaði þarna með magnari taklingu. En við náðum einhvern veginn, svo sem kannski líka eins og í stókleiknum á mörgu leitin, þá voru ekkit örmull af einhverjum opnum færum eða við værum að sko, hleypa liðum svo glætt í gegnum okkur sem er breyting bara frá allir þeimins vottorleiknum. Við þurfum ekkit endur að fara í Sevilla-leikin alltaf. Þó við værum þarna fast mér álíka linir í pressu í setni álíka sem úti Sevilla og miðjan ekkert endilega einhverju syngi, þá einhvern veginn fannst mér maður að sjá svona pínu batamerki og svona við það í báðum leikjunum fannst mér minnilega mjög góður í að fara út í teginn og vinna það upp, því að við bara erum í ströggli varnarlega, ég meina það er greinilegt að það, þetta er viðvarandi ástand með Joel Matip, hann er bara of mikið meiddur, það er ekkert að stóla á það og við erum á morgun erum við vandalega að fara að sjá annað hvort Gómez eða Klavan við liðin og Lauren Heyrismanni og það er bara ekkit einfalt að vinna með það og ég er alveg handviss um það að hérna það hefur farið rosalegu tími á æfingasvæðinu hjá þjálfara teiminu núna í bara síðustu 3, 4, 5 vikurnar eftir að fóra að verða þetta strax með þetta hafsenda rugl sem búið að vera á okkur út af meiðslum og veikindum að þeir eru örugglega búin að vera alveg svakalega miklum pælingum í því að koma í veg fyrir færi og vesen sem að við sáum lið vera að ná á okkur í upphafi móts og þó að og við getum líka kannski talað Tottenham leikinn þar sem að þeir fengu 6 og 8 dauðafæri þó að liðin séu eitthvað svona ná okkur valda á leiknum eins og mér fannst bæði Stoke og Brighton ná í leikjunum báðum á svona tökum á spilinu voru að fara fram hjá okkur inn á miðjunni voru að komast inn á þriðunginn en þá einhvern veginn stoppuð við af og það auðvitað bara frábært vegna þess að þú bara við vitnum aftur í kannski körfuboltann já Hrafni það þú veist að það að þú sért að einhvern veginn að grænda út hlutina þú veist það ég fíla það alveg að menn séu þú veist þú ert ekki að spila vel en þú einhvern veginn að nærða standa vörn og nærða loka á einhverra leiðir til þess að koma í veg fyrir að þú situr uppi með einhvern skít í andliti sko það mér fannst það fínt að lokum en ég var alveg óstjórnlega pirraður í setnilega móti Brighton, ég veit ekki hvort það var þetta ömurlega víti eða bara það að mér fannst við línir og einhvern veginn pínlítið að missa dampinn þangað til að við skoruðum mark 4
Þú fjast mér næstu til að gleyma þessari mynd sem ég komið í hausinn að fyrir ballettressi
Já, ég skal bara, ég skal finna þetta vídeo
En ég hérna bara til að klingja út með ég hef hljómað svolítið svona já, það hefur nú verið svolítið áberandi leiki álit mitt á honum Bobby Firmino en Mér fannst það þessum Brighton-leik bara það skein svo óbóðslega vel í gegn hvað þessi strengur mikilvægur fyrir sóknarleikin hjá okkur. Hversu mikið af plássi og hversu mikið af hérna, vellinum hann að covera og þetta framherjun okkar. Hann hefur verið gagnrýndu fyrir að skora ekki mörg. Hann hefur nú samt búin að tippa inn með þau nokkur á tímabölinu. Nákvæmlega eins og þau komið að á með tölfræðina hjá honum. Hann er að koma að svo mörgum mörgum og það hann er líka að koma að svo mörgum mörgum sem við sjáum ekki tölfræðinni, þar sem hann er í rauninni að búa til þetta pláss fyrir þessa pílur okkar til að hlaupi. Þannig að ég bara get ekki hætt að dasta þessi leikmanni. Ég bara, mér finnst hann algjörlega stórkostlegur og það var rauninni bara algjör grís að hann skildi ekki vera maður leiksins. Hann var rauninni maður leiksins áður en að Coutinho skaut í hérna varnamann hann í restina.
En er þetta ekki þetta markið, þetta er sérstaklega aukaspyrnu markið af Coutinho líka, þetta er bara þótt skilið eftir svona, þetta er ógeðslega flott mark og þetta er erfiðar heldur en maður heldur.
Það er ógeðslega gaman að vera að rökra hvor þeirra hafi nú verið meira stofnarsleiknum. Það vil ég vera að gera.
Ég alveg hjartan sammála, sko, fyrir mínu var maður leiksins bara þangur til að síðast að maður ekki kom inn en hérna, við mér svo sögðu á orður þetta, en þetta mark, þetta aukvöldsbyrna mark, finnst mér standa upp úr þessu leik.
Klopp vildi nú bara, hérna, þjálfaraliðið sitt fengið smá kreditinu fyrir það.
Já.
Þetta hefur verið búin að analæsa vegginn hjá Brighton fyrir leik.
Og ég bara lofa ykkur í það rétt.
Hann er
alveg helt tekinn af vídeóum, það er bara þannig, hann eyðir, eins og að segja, jafnvel þrefalt meiri tíma fyrir fram að vídeóð heldur en aðeins heldur.
Heldur þessi búin að taka út svannavatni þegar Magnús Þór?
Ég skal bara teka því, það er, þekki það neitt í lobbyinu, hann Alfi í lobbyinu getur kannski skvillað því á hann.
Fokk,
ég er. Heldum áfram Steini, þú ert að fara út í fyrramálið, eða ekki?
Jú, mikið rétt, ég... Þegar næsta podcast fer fram þá var ég búinn að standa tvisvar á Anfield og svona vonandi að hérna landa slatta stigum fyrir verða okkar menn búinn að landa slatta stigum þegar við komum næst en það er ekki tilökun, það er Evrópu kvöld á Anfield annar kvöld og ég
Hvernig fórstu síðan lögum, hvað er það?
Nei, það er nú bara að verða nokkuð langt sér
Alltaf langt sér?
Jó, hann bara að vera allt og langt síðan, ég verið að vekina það, það eru ykkur 2-3 ár. En það er, ég var að vonast til að þetta yrði bara leikur sem að skipti engu máli, en því miður að þá gerði þessi Sevilla skýta okkar setna hálfleik, það verkum að það verður fyrir okkur sem verðum á vellinum, verður þetta skemmtilegri upplifun, það verður meira tensjón í loftinu, það verður meira svona spenna heldur en að menn væri bara svona að dúlla sér, en að sjálfsögðu væri bara til að vera laus við hérna þennan möguleika að komast ekki í 16 úrslitin en ég hef nú bara meiri trú á liðinu okkar en svo ég bara er alveg handvið sem að þeir koma til með að klára þetta annað kvöld og ég bara trú ekki öðrun að Klopp nú búin að vera að hvíla menn á víxl og hérna gera maður ferska þeir hljóta bara að taka núna bara og setja sinst sterkasta liðin og ég vil bara sjá bæði manni og sala og keyra yfir þetta spartaklið ég bara ég verð allavega og legg mitt að mörkum fyrir hönd okkar félagana
Það nokkulega er bara talandi að sætnóta á þessu spartaklið það var svolítið gaman að þetta Ísland byrjar háa með mynda heima allir þessi lið sem við kynntum okkur nokkulega í vikunni þannig
Já, þú ert búin aðeins að upplýsa landin hérna býr vel að því að lesa kopp.is þeir vita núna allt um hérna hvað býður þeirra.
Nákvæmlega, ætli það að mæta á hérna öllin, sjá starfstín bröðina.
Ég ætla allan að mæta á öllin á morgun, svo mikið ég víst.
Herðu, hérna, þetta er rétt hjá Steina Hrafna, við erum bara að fara, þetta er bara alvöru Evrópakvöld, þetta er fyrsta skipti kannski í þessari riðlakeppni sem að það rústaleikur allt undir og þetta er bara allt tilbúið fyrir alvöru Evrópakvöld.
Já, bara, þetta er sko, þetta er á sama tíma yndislegt og hræðilegt, sko, hérna, en ég er svona sama sinni svo og Steini í þessu, sko, Ég held að við séum að fara að sjá Gómez koma inn í hægri bakvörðin svona og stillt upp svolítið á móti hérna Promes og þetta verið Klavan og Lovren og Moreno og við verðum að ég hugsa að Coutinho að verði inn á miðinni og Mane Sal og Firmino frammi ég held að þessi leikur skiptir bara það miklu máli ég held að það verið að tjálda öllu sko og þó að sé skrítið að segja að þá held ég að derbi leikurinn á Everton verði eiginlega bara að vera þú veist, vera bara einhvers staðar langt fyrir aftan í forgangsröðinni bara þangað til eftir leik sko.
Það skiptir bara ekkert máli annað þessu leikur núna, það heldur sjálfur ljóst.
Já, það bara svo margt sem hangir á spýtunni í þessum leik. Það hérna eins og segja ég held að mín tilfinning er svo að ef við komumst í riðlag sést í 16 leið úrslit í meistaradeildinni þá held ég að FSG renni svolítið á blóðbragði sko og vil ég bara þá svona láta vaða og þá eins og segir ég myndi ekkert þú veist missa hökun í gólfið ef við sæjum þá Van Dijk mæta í janúar sko.
Nákvæmlega Maggi við sjáum ég var að horfa á hérna messuna í gera sko þetta fyrir leikurinn á móti Spartak það var fyrsti leikurinn á tímabilinu sem byrjuðu allir saman hérna þessi fremstu fjórir og ég sá svolti pælingu hjá Óla Kristjáns í messunni gær sem hann ekkert endilega sammála en það var vildi útgangspunktur var svolti að hann vildi meina að væri líka hægt að setta holninguna rétta með þá saman inn á vellinu og þú manni varst þér bara að byrja að Coutinho á miðjunni sést þetta ekki besta við Liverpool á morgun er það þeir allir saman inn á hvernig stendur þessu
og ég held að sé bara þú veist þetta er alltaf bara alvöru verkefni ég meina við náttar stútuðum í Moskvu en ég horfði á analyseringu í gær á þessa TV þetta Spartak hefur alltaf verið að ná sér mjög vel á strik á undanförnu Og nú ég held að Quincy Promes verið kominn og einhverjir fleiri leikmenn þarna sem voru ekki með á móti okkur þannig að þeir vildu nú meina að þetta væri allt annað lið sem við værum að spila við, sko. Ég held að uppleikið eigi að vera áfram eins og við kannski hefum verið að sjá í þessum útileikjum með það að vera með á þessum bjartalegnum að vera með þessa einhverja þrjá á sóknartípunum frammi. Það verður náttúrulega rosalega erfitt að skilja Coutinho eftir en við erum ekki að fara í þennan leik til þess að fara all out að sækja, veist, jafnteflið bara dugur okkur áfram og í svo reiðlandir að spila, það skiptir engum og hvort við verðum í fyrsta öðru sæti, það er jafnvel kannski léttari lið sem er að vinna þessa reiðla, við erum allir um atrið í Róma í kvöldsegi og hérna RB Leipzig meðan að það er hörku lið sem er ekki reiðlum atrið í öðru sæti í sínu reiðli. Þannig að það skiptir engum máli hvort við vinnum riðilin eða ekki, það breytir bara ekki í jacksitt neinu. Þannig að ég held að það sé ekkit skynsamlegt að fara vaða inn í svona leika eitthvað all out attack. Ekki það, Klopp gæti alveg tekið upp á því, bara eins og móti hérna Hoffenheim sem að kláraða fyrsta hálftímanum eða hvað var þegar við reknaðum með einhverju passífu. En ég held að hérna upplegið í leiknum á morgun gætum alveg séð bara svona einhverja solid miðju. Það mun auðvitað líka ráðast að hverjir verða heilir þessum varnarmönnum. Þannig að ég held að það var skynsamlegasta leiðin væri það að vera með einhvern af þeim Coutinho manna salaði fyrir mínu á bekknum á morgun en ég meina það okkur erfitt að hafa einhvern af þeim á bekknum en mér finnst við veikjast mjög varnarlega við erum á þeim stað að vera með Coutinho miðjunni með Henderson og kostið að væna aldrei með að kann þó miðjan okkar lið varnarlega og ég myndi hafa pína ágjörði því á morgun aftur á móti ef maður rifir upp einhvern moskuleik ég man ekki hvernig statið þykir var við vorum 70% með boltan 22 skot á
móti
þá það ekkert mál sko
ég einhvern veginn ekki alveg samfærið sko mér finnst stundum miðja með Tjan og Henderson saman inn á vellinu bara vera bara svolítið tréhestaleg sko og ég ekki viss að það sé endilega betra varnarlega ég ekki alveg ég skrifa ekki alveg undir þessa kenningu að við getum ekki varist þó þessi fjórir inn á ég þúst hefur verjumst að verjumst sem lið og þúst Firmino skilur alveg fallið þarna inn á miðjuna ég svo holu þúst hefur að verjast varnarlega og mér finnst Mane vera ágætlega hérna röskur þegar að vilja með hafa varnarlega og ég held bara að þúst hvernig við stillum upp sóknarlega sé stór hluti af því hvernig við sé stór hluti varnarleiks okkar og ég hérna ég veit ekki ég þarf allavega að sjá það klikka áður en ég tilbúinn að viðurkenna þessi ekki hægt að spila þeim fjórum saman
ég persónulega sammála þessu ég talaði þetta líka byrjun tímabilsins þegar Lallana var ekki með og hérna Coutinho ekki heldur við fannst saknaði rosalega að hafa annað kort og smiðja miklu verri við vorum að byrja okkur á miðjunni í byrjun tímabils þannig að ég sammála þessu en þetta verður mjög áhugavert Steini
við erum ekki með hana trigger sko í pressunni þegar við erum með á þrjá Gini, Henderson og Tjan það engin sem að triggerar pressuna og þó svo að Coutinho sé kannski ekki sko sóknar einhver maniac þá getur hann það sko hann kann alveg að lesa þegar að varnarmaður tekur slæmt touch og vaðið á stað og látið alla hérna vita núna séum við að fara að pressa sko
Steini, þú verður að velja ekki líklega stöðu til þess að velja lið hvernig ætlar að hafa þetta?
Já, ég kem til með að hérna, tilkynna liðin bara rétt fyrir leik sko. Ég algjörlega sammála því að mér hefur ekkit fundist að vera neitt sterkari varnarlega með því að vera með þessa svokölluðu svona meira defensive leikmenn inn á miðjunni heldur en þegar við verum með Lallana gegnum tíðina og Coutinho. Ég meina, mér finnst þeir hafa bara verið að virka oft á tíu mýla saman þegar við verum að sjá þá þrjáinu miðin en stundum erum menn að kikki inn og stundum erum menn úti Milner var til dæmis var það ekki í síðasta það síðasta leika sem hann var hörku fínn en hann var alveg hræðilegur þar á endan þannig að ég veit ekki, ég held að gæðin í þessu liði út um allan völl að ég bara skil okkur góður miði og ég held að snúist aðalega að hugafari verði rétt við séum að hreyfa okkur vel og við séum að detta niður og loka svæðum og ég treysti mönnum eins og Coutinho alveg til þess alveg eins og Henderson mér finnst Hendo kallum búin að vera og ég kannski leiðilegt og hljóman eins og rispið platar hvað ég búin að gagna það mikið undarfarið en mér hefur fundist hann bæði sé ekki tilbaka og ekki góðu fram og ég vil þá bara frekar sjá mann sem að getur tekið boltan og gert eitthvað við hann ég fór með Coutinho og ég vil bara fá að sjá sterkustu 11 inn á vellinum byrja leikinn á morgun ég vil bara klára þennan leik bara örugglega bara strax
Nákvæmlega, herðu förum svo ljúka sig það er Maggi, það Everton svo helgina og þú ætlar að kíkja á félagann okkar þar og taka hóp með þér og hérna það er heldur betur búið að breytast Everton, þeir segir að rúnuna og þeir eru konum með Big Sam og svo kannski Sammy Lee fyrst að það bara hvernig legst þér sáleikur í þig og bara ferðalega sjálft og hérna fyrir gefum við Sammy Lee þessi sög
Alls ekki, ég lakka alltaf að því að ég hitti Alan Kennedy á sundin ég ætla nú bara að fá hans take á það ég við Halli vinur minn í Everton formaður ekki saman allt í fótboltanum en við hefum heist síðan þetta kom upp og erum báðir jafn ósáttir þetta ég myndi aldrei vilja sjá Duncan Ferguson þjálfa hefði á Liverpool sko ef við tökum eitthvað svona dæmi eða einhvern í þeirri típu þetta átt að maður sá því þetta er bara vinna manna og allt svo liðs og hérna Sami Lín náttúrulega er búinn að vera þjálfari í mörgum öðrum liðum en þetta maður sem náttúrulega ekki bara legend sem leikmaður þetta legend sem þjálfari í þessu félagi líka og mér finnst bara það aðstyggilegt ég hata náttúrulega Everton af innlifun þó ég bara vona ég móki ekki í vini mína ég góða drengi sem Everton aðdáendur þá hefur Everton alltaf verið það lið Englandi sem hefur verið verst við að öllum og ég bara rasandi pirraður á því að maður sem átti þetta farsælan feril með Liverpool taki þessa beygju en það kannski minni á atriði því að Sami Lín spilar ekki innan leik þarna á helginni sko og ég eiginlega bara pínu glaður með það að Everton sé búin að ná sér aðeins í gang að þvíleitinu til að veist, þetta hefði verið svona öðruvísi leikur ef þeir hefðu komið í hann eftir að hafa tapað 5-1 fyrir Atalanta og 4-1 fyrir Southampton þeir eru ekkit, við erum oftast við erum oft verið í vandræði með Everton þegar þeir eru á vondum stað og leggjast einhvern veginn tilbaka það er oft ágætt að fá þá bara þess ofar á völlin og í einhverju sjálfströsti sem að þýðir þá stundum það eða oftast að undanfærin ára þeir hafa svona, kannski pínlítið fengið á kinnina þannig að ég bara er bara nokkuð brattur ég held að þetta verði Evrópukeppnin og ekki hafa neitt toll þeir eru að fara að spila á heimavelli á Evrópu og móti Moskvu og fá þarna 4 daga þannig að svo fremur sem verið ekki stóra mikil meðslu og svo leis, það var það ekki að fara að skipta neinu máli og liðið bara með mikið sjálfstraust á móti Everton liðið sem á svona skrýtnum stað eftir að vera alveg mölbrotið og komið upp en Samaladas klárlega ekki komin með þá leikmenn sem að hann verði komin með í hérna janúarlok þannig að ég held að hann geti ekki stilt upp í sinna 8-1-1 leikaferð með yngvast og hot svo glatt sko þannig að ég bara brattur ég held að við séum að fara að horfa á Liverpool sigur á Anfield á sunnudaginn í góðra manna hópi eftir flotta daga það verður svolítið öðruvísi ferð með það þetta verður svona rússinn og pilsendan í okkur við verðum þarna búin að vera á flottum stað á föstudag, laugardag og framan á sunnudeginum þannig að ég alveg sannfærður það að hápunkturinn á ferðinni verður 3 stig á Anfield sko.
Hrafni, ég búin að taka bara held ég undanfæri mánu og lunga áður en að Aladdais var rekinn og tala að þetta væri pottitt að hann í ráðinn og þetta þeir eru búin að fara að sjá þeir sjáu eða aldrei sigurleiki mækja steinu þegar fara saman sko þannig að ég búin að mikla ráðgera þessu leik og ég mikla ráðgera þeim hvernig leggst þetta í því með Big Sam hvernig þetta er uppleik og bara stemming efur þú komið stemt í þín að leika mót okkur
Ég ætla nú að byrja á því að hérna, leiðir þetta hann Magga sko, ég held að hábútu ferðir hann að hljóta að vera þegar að sýnir hópnum Svanavatnið í tæts þarna
Ég ætla að vera einhvers staðar á einhvernum pub einhvers staðar
Maður tekur ekki Svanavatnið nema minnst 2, þannig að Steini verður sjálfsögð
Mér líst vel á þetta, ég held að Liverpool hefði mögulega komið bara flatar inn í leikinn ef Everton hefði komið inn á leik svona sem einhverju þrótamenn sko. Og hérna ég held að þetta bara búið til svona meiri alvöru leikur og alvöru leikur móti Everton og Anfield. Ég held að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að Liverpool komi inn eitthvað að hálfum hraða inn í þann leik sko. Og ég nú ekki mest í Allardyce aðdáandi í heimi. Þannig að hérna, þetta gefur mér svona smá auka krydd þegar ég horfa á honum leik sem er bara mjög jákvætt. Og hérna, eins og segja, hann er strax einhvern veginn byrjaði að gera hlutarni í Everton sem að heilla mig ekkit sérstaklega sko. Í sambandi við okkar mann Gylfa Sigurðsson og annað, þannig að hérna, já ég á svolítið erfitt með hennar mann. Svo ég orðið það pent.
Já, ég held það, við okkur alla. Herðu, Steini, að lokum hérna. Everton og helst kannski sami líkpunkturinn, hvernig hérna, horfum við það við þér?
Ég er bara fegin að hann er búinn að koma á ársatíðina því að ég myndi ekki tala við hann ef hann ætlaði að koma eftir þetta.
Hann er ekkert að fá búið á ársatíð lengur hjá Liverpool klubnum við það?
Nei, það er búið. Hann kom hérna, var bara fínn, þetta er flott.
Í framtíðinu, þú ferð ekkert í svona Liverpool starf aftur eftir Everton?
Nei, og
hvað þá? Ekki nema Michael Luma sem gerir hérna bassokkar sem er náttúrulega alþátt margalið, en hérna það er
hann. Já, hann kemur ekki heldur aldrei. En sko, ég hefði alveg skilið þetta ef þetta hefði verið hérna Pep Guardiola kallan og hann væri, ok, það mun aldrei gerast. Segjum bara Pep Guardiola væri stjóri Everton, því með hlæja eins og þið viljið. þá væri svona smá spurning bara, herði, já, nú ætla ég að fara að vinna með einhverjum stórkostlegum stjóra hérna og reyna að draga hennar klúb upp svoðinu. En come on, Sam fucking Allardyce. Ég meina, hann búinn að vinna með honum, jú, ofta áður og þeir ná ágætlega saman greinlega, en þarna fór restin. Við erum ekki ánægð með þetta, Evertonstunni sem eru brjálaður yfir þessu, þannig að ég veit ekki hvaða segir hann alltaf, hann náttúrulega bara, vill bara fá pening í budduna, það náttúrulega
eina sem að... Það ekki bara vinnu er að fylgja saman alltaf þess ára, hann takk greið þar óhefnir takk alltaf Evertonstunni sem þar ára, þegar mann eru alltaf.
Hann bara að græða peningin.
Já, það er reyndar, hann hefur það fram yfir margar af þessum gömluhetjum, við erum að fara að hitta Alan Kennedy á sunnudaginn og ég hef búin að hitta mjög marga af þessum meisturum sem urðu með Evrópumeistarar hérna trekk í trekk með þessu liði. Þeir eiga það, kalla greiðin, flest allir sameiginlegt að þeir eiga bara valla bót fyrir borna sér. Þeir bara eru að bara lifa bara svona, jú, lifa á allt það, en eru að reyna að hala pening af því að sína hérna gömlu Evrópumeistaraliðin að sína þar og koma og tala og eru flottir í því, þetta eru flottir kallar. Þetta segir bara muninn á nútímanum, þarna vorum við að tala um menn sem eru Evrópumeistarar, meistaraliða, nokkru sinnum og örfáum árum og þeir eru þarna bara í dag. Sami Lee er líklega launahæstur að þeim öllum.
En er það ekki líka
stegið?
Er það ekki máli, þetta er bara Everton, þó við vonum að segja, bara þjálfara starfi í önsku úrvastettinni er bara með því starra sem gerist í þessum þjálfara bransa og hann er náttúrulega bara horfið í þetta þannig, hann er ekki hættur að vinna og Liverpool er ekki nefnir að vinna. Ég myndi skýma henni fúllega að myndi neita að hafna Liverpool, það er ekki þessum Liverpool sem það úrskættur að starfa.
Já, og við stuðnismennum eigum alveg að vera fúli með þetta, en ég skil hans ákvörður alveg fullkomlega. Hann er bara mega living og aftur, ég segi, hann er bara einn af þeim, ég er örugglega lang launahæstur af þessum gömlu leikmennu Liverpool. Talaði um Peter Beardsley, talaði um John Barnes, John Aldridge, allir þessi kallar. Þeir eru ekki á sömu launum á hann eða hvað er heita, Mölby eða það er, og ekki einu svona King Kenny Dalglish. Þannig að þessu sami líi líklega launa hæstur af öllum þessum Liverpool Legends í dag og hann er það út af því að hann er að taka störf sem að fær hjá góðu vinni sínum Sam Allardyce og ég skil ákvörðun hans en ég þola hann ekki.
Erfið Steini, endum þetta á hérna spá fyrir þessu tvo leiki, hversu verður stendur kemur heim eftir hérna þessa viku?
Ég kem alveg bussing tilbaka. Ég held að þessi Spartak-leikur verði tiltölulega einfaldur.
Já, eins og Evrópu leikir er oftast því, fyrir alltaf einfaldara leiðin eins og leikjum.
Já, bara, þetta verður öruggur 1-0 sigur, nei. Þetta verður hérna... Ég hugsi þetta, ég ætla að spá okkur 3-0 sigri í Spartakleiknum, en við eigum alltaf í erfiðleikum, við erum ekkit rosalega vondur ekkort á móti Sam Allardyce og liðanum hans, en ekkit frábært heldur, en það verður strögg, þetta er Merseyside derby og það er ekkit algengt að við slátrum þeim leikjum og hann verður drullu erfiður, ég ætla að halda mig við það að við vinnum 2-1 og ykkar maður skorar ekki fyrir Everton.
Rafn, ertu sammála þessu? Hvernig lestu þig?
Já, ég er nokkuð sammála hérna, Steina. Ég held að þetta verið markaleikur á morgun. Ég ætla að skjóta á við náum ekki að halda hreinu. Þetta verði 4-1. En ég er algjörlega sammálanum með Evertonleikinn. Ég held að þetta verið harðsóttur 2-1 sigur hjá Liverpool. Ég hugsa að Everton jafni og við náum að koma okkur yfir hérna eitthvað var á síðustu tíu mínútunum.
Okkurlega, Maggi, er pubquiz klárt og er eitthvað lokaðar fyrir ferðalangaður og spá fyrir þessa tvo leiki?
Já, bara verður bara dásamlegt að hitta fólk, þetta er óvinni langur svona, samfundur hjá okkur, við fáum að setja þarna á Heathrow þess að spjalla saman að Liverpool, ég skora bara fólk að hérna þegar við lendum þar að dempa sér á einhver borð og byrja bara fjörið og fara einmitt að rappa á þeim hlutum sem að halda fara með þetta rappi sem við erum kannski að gera núna, undirbúa okkur undir leikinn og vonandi fara að tala hvaða liður að lenda út í meistaradeildinni, svo bara verður þetta náttúrulega einn samfélsklið, það spáð ágætisveðri í sig út í Liverpool og ég held að sé bara alltaf að vera klárt að fá okkur á staðinn, þannig að það verður bara gaman. Ég held að sé litlátt að bæta við þessa leiki, ég held reyndar að þessi rústaleikur verður erfiðar heldur við erum að tala um. Ég held að við fáum, við erum ekki að fara að fá að sjá hérna Sandi Tjen eða Olympiakos eða Dortmund kvöld. En ég held að þetta verði harðsóðs vinna til að byrja með allavega. Við lendum undir í þessum leik, Steini verður pínu stressaðar hérna og það verður boppandi stúka og við verðum að brjóta rússana niður svona eitthvað fram í setnaleikinn. En gerum það 3-1 kannski. Ég svona gerir mig vonur það að Everton komi aðeins öðruvísi innstilltir í leikinn og ef þeir gera það og falli þá grifju að svona að hérna fara eins ofar og leikmennir séu með pínum meira sjálfstraustöldur en kannski þeir eiginni, þá gerir ég mig vonur það að við vinnum leikinn. Ég ætla samt að segja það annarkvort, vinnum við leik svona tiltölulega þægilega sem við gerum kannski fyrra 3-1-2-0 eða erum bara að sjá fram á einhver bölvilegindi og stiga tap. Ég held að þetta ef við lendum í einhverju ströggla mot Everton, svona grendingúslit eins og Hrafn og Steini voru að tippa á, sem er ekkit skrítið þetta, að þú veist, þá held ég að við værum að sjá þar fram á lið sem að myndi taka okkur stig vonandi þá ekki nema bara tvö.
Það er sko að þú ert búin að selja, full selja ferðina, Maggi, það er engin, var engin að fara eftir þennan lestu, sko.
Það er ekki bara selsku sem ég hef heilt, sko.
Já, það þarf ekki lengur að búin að loka. Ég hérna, ég held að Evrópu kvöldu verður aldrei einfalt, ef það fer ekki 5-4, það fer að 4-3, ég ætla að játa uppbytun, ég ætla að vera með tvær spár bara, fínt að vera með þessu flestar, ég segi 4-3 í ykkur málu, svona Dortmund rugli, sko. Að við slefum í gegnum þetta og Everton segir 2-0, við tökum það fyrir ykkur. Það verði líka látið ykkur heyra, það nú kannski komið tími til. Það eru ekki meira í bili og bara góða ferð út og skemmtu ykkur konurlega í Liverpoolborg, það líka annað hægt, þannig að við heyrjumst bara aftur á vikuliðinni, cirka.